Mind on alati liigutanud see, kui ma mõtlen, et rahupäev ei ole ainult siin, vaid see on kuskil varem juba pihta hakanud ja võib-olla praeguseks juba lõppenud ja kuskil alles ärgatakse selleks, et rahupäeva alustada või seda laupäevast osa alustada. Ja see on minu jaoks alatanud niisugune huvitav asi, et kui me räägime, et me kõik õpime ühte õppetükki, et siis aha, nendel on ära õpitud, meie õpime, nemad ei ole vaatama hakanudki tänast päeva. Et selle naisteteenistuse palvepäevaga on enam-vähem samamoodi. Üle maailma loetakse täna ühte ja sama mõtet, ühte ja sama lugu, võib-olla natuke erinevas lähenemisnurgas, võib-olla natuke erinevas sõnastuses, aga põhimõtteliselt on see sama asi. Selle rahvusvahelise naiste palvepäeva teema on sirutu. Siruta käsi, sirutu välja, eesti keeles vist natukene keeruline otse tõlkida. Selle on kirja pannud Charissa Torossian, väga võõras nimi, see ei ole üldse ingliskeelse kõlaga. Tema ja ta abikaasanad elavad Austraalias ja Charissa on lisaks sellele, et ta on pastori abikaasa, on ka ema ja on ka võimas jutlustaja, kes on rääkinud väga-väga paljudes maades ja kelle üks lemmik tegevuseks on süveneda piiblitekstidesse. Ta hakkas jutlustama 16-aastaselt Sydneys. Pärast keskkooli lõpetamist õppis inglise keele ja ajal õpetajaks, aga armastus Jumala teenimise vastu viis ta Avondale'i kolledžisse, kus ta lõpetas teoloogiaõpingud ja siis töötas ta Adventist Media Discovery piiblikooli heaks. Temal ja ta abikaasal on 2-aastane poeg Judah. Praegu elavad nad Austraalias Newcastlis ja teenivad seal 7. päeva adventistide põhja uus Lõuna-Velsi konverentsis. Juge pikk pealkiri annab lugeda. Ja tema mõtted siis, mis täna ettekandmisele tulevad, on siin ees. Elisabeth, aitäh sulle, lugesid selle, kuhu me lõpuks välja jõuame. Aga alustame Markuse 5. peatüki salmidest 21-24. Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastas kaldale, kogunes suur rahva hulk tema juurde ning ta oli järve ääres. Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha ja palus teda väga. Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh, et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu. Ja Jeesus läks temaga. Ja suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber. Tuttav lugu. Nii see algus, kui kõik ülejäänu kohe tekib meil paralleele. Aha, mis sellest varem on räägitud. Aga paneme ennast nüüd praegu Jairuse olukorda. Me võime päris hästi ette kujutada, mis moodi üks lapsevanem ennast tunneb, kui laps on haige. Aga kui laps on raskesti haige ja suremas, siis võib öelda, et see, mida lapsevanem tunneb, on meeleheide. Ja ta vajab abi nii ruttu kui võimalik, õigupoolest kohe. Ta vajab abi kohe. Piiblitekst ütleb, et selle mees oli nimega Jairus. Selle nimel on tähendus ja see tähendus on Jumal valgustab. Ja Jumal valgustas teda. Aga sellel hetkel oli ta meeleheitel. Kapernaumas teadsid kõik, kes Jairus oli. Vähemalt teadsid kõik, kes käisid sünagoogis. Nad tundsid teda, nad tundsid tema tütart. Ja just see sama Jairus tuli nüüd Jeesuse juurde sellepärast, et ta väike tütar oli suremas. Kuskilt majalt polnud ta abi saanud, aga ta uskus, et Jeesus, Jeesuses olev vägi, võib aidata tütre ellu jääda, kui ta vaid tuleks ja puudutaks. Ja just selle eesmärgilt tungis ta jõuliselt läbi tohutu rahvahulga, et Jeesuseni jõuda. Aeg oli otsa saamas, ta vajas kiiret abi. Ainus lootus oli Jeesust paluda, et nad kiirustaksid koos tema koju ja et Jeesus paneks oma tervendavad käeta tütre peale. Rahvas ümberringi ei olnud seal aga samadel põhjustel nagu Jairus. Paljud neist olid seal lihtsalt sensatsiooni otsingul. Neil oli tahtmine imesid näha. Nad ihkasid paremat vaadet sellele sündmustikule, mis tulema hakkab. Markus kasutab selles loos kreekakeelset sõna, mille tähendus oleks tungles, nii nagu meil ka tõlgitud on. Ja see viitab sellele, et rahvahulk trügis Jeesus ümber igast küljest lämmatava survega. Markus pole seda kuskil mujal piiblis oma tekstides kasutanud, oma evangeeliumis, mis viitab sellele, et olukord oli ebatavaline. Jeesus ümber oli enamasti palju rahvast, aga see olukord oli ebatavaline. Luukas oma evangeeliumi 8. peatükis 42. salmis kasutab teistsugust sõna. Sõna, mida võiks tõlkida täielikult kägistav või isegi uputav või lämmatav. Ehk siis rahvas tungis peale väga suure jõuga. Kui te olete pidanud tohutus rahvasummas kuhugi kiirustama, siis hoomate veidi, mida see tähendab, kui sa ei pääse edasi. Sa lihtsalt ei saa edasi. Masendav, kuidas siis? Jairusel kippus kogu lootus kaduma ja see, mis nüüd järgnes, oleks võinud tema usu täiesti kaotada. Markuse 5, 25-26. Ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks. Üks naine tuleb ka veel teele ette. Üks konkreetne naine, kelle nime me ei tea, aga me teame tema pikka aega kestnud keerulist olukorda. Samal ajal, kui Jairus oli 12 aastat tundnud rõõmu oma tütrest ja temaga koos elamisest, oli see naine järjest enam tajunud, kuidas elu jõutemas kustub. Kuidas ta on tõenäoliselt vallaline ja lastetu, tõenäoliselt hüljatud 12 aastat. See on pikk aeg. Ta oli püüdnud abi otsida. Kogu ta vara oli läinud sellele, et abi otsida. Jairusel oli olnud need 12 aastat. Mõelge, mida kõike võib 12 aastaga teha. Naise pikaajaline krooniline haigus oli toonud kaasa ka pideva sotsiaalse tõrjutuse. Ta tundis iga päevaga, kuidas ta elu hääbub. Markus ütleb, et mitte ta ei olnud arstidelt saanud abi, vaid et ta oli nende käes kannatanud. Ehk siis tõenäoliselt mingid pakutavad ravivõtted olid päris julmad. Miks muidu pidanuks ta veel selle käes kannatama? Aga veelgi hullem oli see, et ususeaduse kohaselt ja religioossete õpetajate sõnul oli ta pidevalt roojane. Mis tähendab, et ta ei saanud kedagi puudutada ja veel enam, keegi ei tohtinud isegi kogemata tema vastu puutuda, ilma et oleks muutunud ka roojaseks. Koht, kus ta istus, oli roojane. Ase, millel ta lamas, oli roojane. Tema isa inimesena oli kõlbmatu. Me teame, kui olulised on suhted perega, kui olulised on suhted sõpradega, koolikaaslastega, töökaaslastega. Jumal on loonud meid suhtlevateks olevusteks. See on üks osa meie olemusest, olla sotsiaalne. Aga sellel naisel oli 12 aastat kestnud üksinduse aega. Ja ta teadis, et kui ta nüüd ei leia abi, siis on see tema jaoks lõpp. Selle naise tseremoniaalne rüvetatus kujutab suurepäraselt, kuidas patt rüvetab ka meid. Patt eraldab meid Jumalast ja eraldab meid üksteisest. Meie patt on samavõrra häbiväärne ja kulukas, kui oli seda naise olukord tema jaoks. Ja nii nagu tema haigus tappis teda aeglaselt, nii kaotab ka patt meilt meie elujõu ja lammutab meie suhted. Viies meid kindlalt surmani. Me püüame seda aega ajalt ravida kõik võimalike kummastavate arstide külastusega. Doktor Nauding äkki aitab. Või doktor meelelahutus. Või doktor karjäär. Või ehk äkki sobiks doktor raha. Kuid nii nagu naise olukord oli lootusetu, on pat täpselt sama võrra lootusetu probleem, et sellega ise ka toime tulla. Ainus, kes võib aidata siin, on suurarst Jeesus. Markuse 5:27-28. Kui ta kuulis Jeesusest, tuli ta rahva sekka tema selja taha ja puudutas tema kuube, sest ta ütles, kui ma vaid puudutaksin tema riideid, saaksin terveks. Keegi oli sellele naisele rääkinud võimalusest, sest millegi pärast ta teadis. Kõik, kes Jeesuse juurde tulid, said terveks. Kõik, keda Jeesus puudutas, said terveks. Kõigil, kes Jeesuse poole pöördusid, oli elu radikaalselt muutunud. Kuna naine oli kõik muud võimalused ammendanud, mõtles ta endamisi, et Jeesus tõepoolest on proovimist väärt. Ta ei arvanud, et ta oleks väärt Jeesusega rääkima ja temalt abi paluma. Ei, küsida ta ei julgenud, kuid ta oli veendunud, et kui ta vaid saaks sirutada käe ja puudutada Jeesust, siis saaks ta osa tema tervendavast väest. Ja see oli usutegu, sest ta ei oleks tohtinud sinna rahvasekka minna. Rahvas, mis lämmatab peaaegu nagu uputab su, mis tungib sulle igast küljest peale, ei olnud koht, kus tema roojasena oleks tohtinud olla. Aga Piibel ütleb, et naine trügis rahva hulgas tema selja taha. Piiblitekst on natukene leebem, ta ütleb, et ta tuli rahva sekka, aga tegelikult pidi ta selle nimel vaeva nägema oma viimase jõuga. Trügis inimeste vahel, võimalikult madalal ja võimalikult nähtamatuna, trügis ta seal, kus ta ei oleks tohtinud olla, ainsa eesmärgiga saada abi. Ja mida lähemale ta Jeesusele jõudis, seda suuremaks läks tema usk sellesse, et see liigutus päästab. Varsti oli suur arst, kellest ta seni oli ainult kuulnud ja unistanud, vaid mõne sammu kaugusel. Inimesed ta ümber trügisid teda eemale, kuid ta oli otsustanud, nüüd või mitte kunagi. Tal ei olnud midagi kaotada, aga ta võis võita kõik. Kujutate ette sealt jalge vahelt, visukuda ette poole ja püüda tabada seda kuuäärt, mis vilksatab seal kuskil jalge vahel inimesed ümberringi. Ja sama hästi oleks võinud keegi ta lihtsalt selle sama jalaga ta eemale lükata, sest ta oli roojane, ta ei oleks tohtinud olla seal. Riskides saada jalge alla tallatud, küünitas ta sõrmed ette poole, puudutama Jeesuse kuue serva. Sellesse hetke oli koondunud kogu tema usk. Naise teod on meile kõnekad. Tema siin olemise põhjus, tema tegu. Ta ei sirutanud kätt mingi reklaamprospekti või jaotusmaterjali saamiseks. Ta ei järginud Jeesust lihtsalt kui etenduse kõrvalt vaataja või kaugemal seisja. Tal oli vaid üks siht, ta pidi ulatuma Jeesuseni. Ta ei olnud siin rahva hulgas melu pärast. Õhkkond on huvitav. Ta ei olnud seal lihtsalt uudistamas ega endale tähelepanu tõmbamas. Need olid viimased asjad, mis tal meeles olid. Ta oli seal, sest tal oli suur vajadus. Ja ainukene, kes seda vajadust rahuldada sai, oli Jeesus. Sellepärast oli tal vaja Jeesust puudutada. Ta oli pannud sellesse liikumisse kogu oma südame. Ja Jumal nägi tema südant täpselt samamoodi, nagu ta näeb täna meie südant. Sõrm puutus koert. Markuse 5:29-30 ütleb. ja kohe kuivas ta verelete ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahva hulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid. Kui Jeesus küsis, kes mind puudutas, siis oli rahva hulgas ainult üks inimene, kes teadis, kes see oli. Ja see oli naine. Ma kujutan ette, et ta pidi lausa kangestuma selles hetkes. Ta oli vales kohas ja ta lootis, et Jeesus isegi ei saa kunagi teada, et ta oli puudutanud teda. Ja nüüd küsitakse, kes puudutas mind? Ta oli terveks saanud ja samal hetkel Jeesus teadis seda. Me võime olla tipptasemel teadlased või olla teadusest üsna kaugelt mööda käinud, aga me saame aru, see, mis siin toimus, oli midagi üleloomulikku. See oli ime, täiesti tasuta ime palju kannatanud naisele. Jeesuse tegu ja Jeesuse vägi ületas ka selle hirmu, et see tuleb avalikuks, sest nüüd see tuli avalikuks. Tolleaegse mõtteviisi kohaselt oleks pidanud naise puudutus ka Jeesuse roojalseks tegema, aga see puudutus tegi hoopis terveks. Jumalaga ei ole mitte miski võimatu. 19. sajandil elanud inglise baptistlik jutustaja Charles Haydon Spurgeon on öelnud niimoodi, piisas väikesest narmast ja sõrmest, et luua kontakt uskuva kannataja ja kõikvõimsa päästja vahel. Selle vahendusel saatis usk oma sõnumi ja armastus andis vastuse. Ja ehkki naine üritas vaikselt ja endale tähelepanu tõmbamata rahvasekka tagasi pugeda, ei õnnestunud see. Jeesus seisis ja küsis, kes mind puudutas. Naise usk oli püüdnud tähelepanu. Usk Jeesusesse teeb seda alati. See tõmbab endale tähelepanu. Loeme piiblist edasi. Ja jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahva hulk su ümber tungleb ja küsid veel, kes puudutas mind. Ehk siis oleks ainult öelda, sa näed, et rahva hulk lausa lämmatab meid ja sina küsid, kes puudutas mind. Edasi kirjutatud. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe. Luuka evangeeliumis on kirjas, et Peetrus oli see, kes küsis. See tavaliselt oli nii, sest enamasti oli just tema see, kes ütles välja selle, mida tõenäoliselt ka teised mõtlesid. Eks siis midagi sellist, et issand, kõik puudutavad sind ja me pole Jairuse majal just kõigi palju lähemale jõudnud. Siht oli ju silmes, nad pidid minema Jairuse juurde. Ja nüüd sa küsid, kes mind puudutas? Kuid Jeesus ei esitanud sellist kummalist küsimust mitte enda jaoks. Ta teadis, et keegi oli usus tema poole sirutanud. Ei maksa küsida, kuidas ta teadis. Ta lihtsalt teadis. Ja naine teadis. Ebapuhas, soovimatu, puutumatu naine teadis. Aga Jeesus tahtis, et tema jüngrid, rahvahulk, see naine ise ja lõpuks ka kõik meie saaksime õppetunni. Kuigi naine võttis ise selle initsiatiivi, et Jeesust puudutada, tema poole pöörduda, tema poole sirutuda, tegelikult ei teki päästev suhe Jeesusega mitte meie algatusel. Rooma 5.8 on kirjas. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Naine pidi teadma, et ka Jeesus oli tema poole sirutunud. Ja Jeesus tahtis, et kõik teaksid, et tema ise oli naise usu heaks kiitnud. Kui Jeesus oleks lasknud naisel minna ilma seda tegemata, oleks naisele jäänud vaid pool õnnistusest. Tal oleks jäänud tervis, aga tal oleks jäänud ka hukkamõist. Juba kas või sellepärast, ja mida sa siin üldse teed, kullake. Piibel ütleb meile, et naine värises, sest ta ei oleks tohtinud sinna tulla. Ma kujutan ette, kuidas ta mõtles selle peale, mida küll Jeesus ütleb, kui see teab ta, et just mina olin see, kes teda puudutas. Rahvas märkas ja küll pandis kiiresti hinnanguid. Kuidas? Ta on puutumatu, ta on ebapuhas. Kas te ei tea, kes ta on? Kui Jeesus teadis, mida ta teeb, ta tahtis naist tervendada täiuslikult, täielikult, kõigis aspektides, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka sotsiaalselt, ka usuliselt, religioosses mõttes. Ja kui naine rääkis kogu oma loo, siis rääkis ta seda mitte ainult Jeesusele, vaid ta rääkis seda kõigile. 12. aastast hüljatusest, rääkis oma kaotatud varandusest, rääkis oma kannatustest ja rääkis sellest, kuidas tal ei ole lootust, kui Jeesus mitte ei oleks teda aidanud. Ta rääkis oma tervenemisest. Jeesus kutsus naist tunnistama, mida Jumal oli temas ja tema heaks teinud. Küllap ta kutsub samamoodi meidki tunnistama sellest, mida Jumal on meie heaks ja meie sees teinud. Ja see on asi, mis muudab ja kujundab meie suhtumist meid ümbritsevasse ühiskonda. Varjatud usust peab saama avalik, ilmutatud usk. Usku tuleb tunnistada ja usk on küll isiklik, aga mitte kunagi salajane. Päästmise kingitus ei ole selleks, et seda saladuses hoida. Jesaja ütleb 43. peatükis 12. salmi teises pooles, teie olete minu tunnistajad, ütleb Issand, et mina olen Jumal. Kus siis teisiti? Hea tunnistaja on nagu teeviit. Lihtsalt peab osutama õiges suunas, et see, kellele teed näidatakse, mõistaks, kuhu minna. Ja meie oleme need teeviidad. Meie osutame Jeesusele. Ellen White on kirjutanud ajastute igatsuses nii, et meie tunnistus tema ustavusest on taeva valitud vahend Kristuse ilmutamiseks maailmale. Meie tunnistus tema ustavusest on taeva valitud vahend Kristuse ilmutamiseks maailmale. Psalm 107, 2 ja siis 21. Nõnda öel, kui Issand on lunastatud, keda tema on lunastanud kitsikusest. Täna kannab Issandata headuse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele. Ja Markuse 5:34. Lähme loo juurde tagasi. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Jeesus ei näinud selles naises puutumatut või roojast. Ta nägi hoopis 12 aastat aastust ja valu. Ta nägi 12 aastat tõrjutust ja häbi. 12 aastat kibedust. Uskumatud riski, mida naine oli võtnud sellega, et tulla sellesse meeletusse rahvahulka. See naine vajas enamat kui ainult füüsilist tervendamist. Tal oli murtud süda ja sünged mälestused, mis olid kestnud 12 pikka aastat. Keegi pidi ka selle osa temast terveks tegema. Jeesus nõudis toimunule rahva tähelepanu juhtimist mitmel olulisel põhjusel. Ta soovis, et see naine saaks ametliku kinnituse, et ta on tervenenud. Kui Jeesus käskis tal mine rahuga, mine, siis see mine on sellises kreekakeelses sõnavormis, ajalises vormis, mis tähendab kestvat tegevust siin ja praegu, olevikus. Ehk siis olgu see su pidev olek, mine rahus, ole rahus, mine rahuga. ja jää sellesse, püsi selles. Ei ole teist sellist rahu, nagu Jeesus annab. Sellel hetkel tahtis Jeesus, et kõik teaksid. Naine on terveks saanud ja ei ole enam heidik ega roojane. Samuti tahtis ta, et naine saaks aru, miks ta on terveks saanud. Ei olnud vaja arvata, et ta oleks nagu varastanud selle õnnistuse. Jeesus tahtis olla rohkemat kui vaid tervendaja. Ta tahtis olla tema päästja ja sõber. Ja sellepärast ütleb ta, sinu usk on sind päästnud. Mitte ainult terveks teinud, vaid päästnud. Enamki veel ta ütleb niimoodi, et minu tütar, sinu usk on sind päästnud. See on ainus kord piiblis, kus Jeesus kedagi nimetab tütreks. On väga lähedane suhe. See on kinnitus, sa oled vastu võetud. Mitte ainult inimeste sekka, vaid sa kuulud Jumala perekonda. Alati kui Jeesus meid kutsub, kutsub ta meid sellepärast, et tal on midagi meie jaoks erilist. Sellest Abrahami füüsilisest tütrest oli saanud Jumala vaimne tütar, kes oli ka füüsiliselt terve. 12 kohutavat aastat oli ta olnud ei keegi ja nüüd oli ta keegi. Jeesus pani ta sõna otseses mõttes oma perekonda, vaigistas ta hirmud, kindlustas ta tuleviku, vaid ühe lausega ja andis hinge ülevoolava rõõmu. Nüüd oli tal midagi ka jagada. Tal oli jagada oma lugu, sest ta oli leidnud Jeesuses oma igavese sõbra. Sinu usk on sind päästnud. Mitte sõrm, vaid usk Jeesuse väesse, mitte tema kuuepalistusse, oli päästnud. Sellel lool on mitu tahku, mida meile õpetada. Aga üks neist tahkudest puudutab Jeesuse lähedal olemist. On võimalik olla Jeesuse seltskonnas, ennast isegi tema lähedusse suruda ja ometi mitte saada osa tema õnnistustest, sest puudutame teda vaid rahvahulga juhusliku puudutusega. On sadu ja tuhandeid, kes arvavad, et nad usuvad Kristust, kuid nad ei puuduta Jeesust mitte kunagi selle kannatava naise usuga. Aga just nüüd on see aeg, kus meie ülim igavikuline vajadus ja eesmärk peaks olema uskuda Kristusesse ja teda päriselt puudutada. Küllap oleme meiegi mingitel hetkedel järginud Jeesust hetke erilisuses, mingi suur sündmus, mingi seminar, mingi rahvakogunemine, usurahvakogunemine. Trüginud Jeesuse lähedusse, isegi tema vastu puutudes. Kas need kohtumised on muutnud meie elu? Võib-olla ehk oleme Jeesuse vastu puutunud mingisugust ülesannet kiriku juures täites või kogudusele midagi tehes, kiirustades. Aga me ei ole kunagi sirutanud kätt ja puudutanud. Selline juhuslik usk ei vii mitte kuhugi. See jätab hätta. Mõned inimesed tunnistavad, et neil on piisavalt usku, et nad taevasse viia, kuigi neil ei ole piisavalt usku, et see neid kirikusse viiks. Ei piisa ainult Jeesuse juures olekust. Me võime olla lähedal tema ligiolule, kuid kaugel tema väest. Me võime olla samas hoones ja ikkagi Jeesusest väga kaugel. Jeesuse kohta uskumisest ei piisa. Meil on vaja uskuda Jeesusesse. Adventkristlastena me usume, et Jumalal on viimase päeva sõnum ja et see peab jõudma iga rahva hõimu, keele ja rahvani. Sest Jeesus tuleb arsti. Kolme engli sõnum on muljetavaldav, on ainulaadne, aga sellegi sõnumiga kaasneb oht. Ja oht seisneb selles, et kuna see sõnum on nii muljetavaldav, siis me vaatame seda eemalt ja kaugelt või pane ainult õlaga korraks vastu puutudes. Eugene Peterson on märkinud niimoodi sellele samale evangeeliumi loole viidates. Kui selle loo suurejoonelised mõõtmed aeglaselt või mõne jaoks siis ehk ka äkki meile koidavad, võime kergesti saada entusiastlikeks pealtvaatajateks ja lasta siis sellel minna. Me võime saada Jeesuse austajateks, heldeteks oma ah ja ohide poolest ning inspireerituteks teda jäljendama vaid oma parimatel hetkedel. Me peame loobuma olevast, nagu see rahva hulk tol päeval. Selle naise uske ei pannud toimima mitte see, et ta oli Jeesuse lähedal. Paljud oli tema lähedal ja puutusid ta vastu. Naise usu pani toimima see, et ta usk võttis ühendust Jeesusega. Just ühendus pani usu tööle. Isegi juhe ei ole pinge all, kui see pole ühendatud voluvõrku. Kui usk ühendab ennast Jeesusega, kui me usus ühendume Jeesusega, siis pole vahet, kes me oleme. Jumal vastab sellele usule alati ja igal pool, igal ajal, igas kohas. Usku võib olla vähe, nagu sinepiiva, aga päästja on tugev. Ja ta reageerib isegi oma rõiva serva puudutusele. See on see, mis on tänases päevas oluline. Lõpetuseks räägib nende lugude autor loo. Ja see lugu puudutab meremeest, meremehi ja tormis olevat laeva. Ühel tormisel ööl oli laev lainete meelevallas. Ja samal ajal, kui kapten püüdis pingutada selle nimel, et hoida oma laeva kuidagi moodi vee peal ja kursil, tuli üks närviline reisija ja küsis temalt, kapten, kas sa tõesti arvad, et me pääseme? Ja kapten vastas, see on vana lekkiv paat ja me võime põhja minna. Ja meie katlad ei ole üldsegi mitte heas seisukorras, mis tähendab, et me võime õhku lennata. Aga üks on kindel, see, et me läheme edasi. Mõtlema panev lugu, aga selles on peidus sõnum. Jumal viib lõpuni selle, mida ta on alustanud. Jumal viib kohale meid, sest ta on meis alustanud. Jumal viib kohale oma koguduse, sest ta on selles alustanud. Selle, mille Jumal on alustanud, viib ta ka lõpule, aga meil tuleb sirutada käsi. Aamen.